Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы. Бүгін біз сіздерменен өзіңді өзгелермен салыстырма деп аталады тақырыптың аты, бірге талқылайық. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар. Жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, талқылаймыз, сұрақтарыңыз болса, барынша жауап беруге тырысамыз. Ендеше, құрметті тыңдармандарым, жалпы өзіңді өзгелермен салыстыру қаншалықты дұрыс? Кейде айтады, салыстыру арқылы сен өзіңе мотивация аласың дейді. Ал салыстыру арқылы кейде сен өзіңді бақытсыз санайсың деп айтып жатады. Сондықтан да өзіңді басқалармен салыстырмай, керісінше өзіңді өзіңмен салыстыр. Сонда ғана сен бақытты жан боласың, сен өзіңмен жұмыс істеу барысында, яғни өзіңнің кемшіліктеріңмен жұмыс деген кезде, сен өзіңе жаңағыдай бақытты да, жүрегіңдегі ішкі тыныштықты да барынша ала аласың, ал егер де басқа біреумен салыстырып, ана адамның шаш ұзын, мына адамның аяғы түзу, болмаса көйлегі қандай әдемі, көлігі қандай әдемі, менде қашан болады деп, үнемі сол адамдарды өзіңмен салыстыра беретін болсаң, әрине оның сіз тек қана уақытыңызды ғана жоғалтасыз, бос қиялға берілгенше, одан да өзіңізге мотивация болатын пайдалы мәліметтер оқып, немесе өзіңіздің сүйікті хоббиіңізбен айналысып, сонда ғана сіз өзіңізді өзіңіз өзгертіп, кейінірек басқалармен салыстыруды доғаратын боласыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, біз жаңа телефон нөмірді атап кеткен болатынбыз. Тағы да қайталап айтайын, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса 8-707-724-30. Ал қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламаны одан соң жалғастыратын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Құмған алған суға барған сұлуымды сағындым, сырғаланған қуған арман қолымдай сағындым, сырғаланған қолымдай сағындым. Түйліктеріме, жидектерге ноларымды сағындым. Үйректермен, иректерге суларымдай сағындым. Сезінбейді, аңға
Өзіңді өзгелермен салыстырғанда жек көресіз бе? Әрине, оның ататын адамды табу қиын. Бірақ салыстырулар біздің өмірімізге керек. Басысы оны орнымен қолдану керек. Ғаламтордың дәуірі бастау алғаннан бері адамдардың көпшілігі лүпілердің, пікірлердің санымен жарысады. Кейбіреулер үшін бұл өте маңызды, тіпті кейде атақтың аздығына бола күйзеліске де түсіп жатады екен. Салыстырулар көреалмаушылық пен қызғаныш қалып келеді. Оның жолы болғыш, неге менде жоқ деген сауалдармен басын әбден қатырады. Егер сіз бәрін бір уақытта бірден қалайтын болсаңыз, онда әрине белестерді жалпы бағындыру қиынға соғады емес пе? Ең алдыменен жетістік деген не? Жетістік бұл үрдіс оқу. Егер сіз бар назарыңызды үрдісті бастауға, әрі одан ләззат алуға аударсаңыз, жетістікке жететініңіз анық. Егер осы жағдайда өзіңізді жетістікке жете білген адаммен салыстырсаңыз, мотивация аласыз. Ал нәтижеге ғана көңіл аудару күйзеліс пен уайымға алып келеді. Біздің миымыз еріну үшін әркез сылтау іздеумен болады. Біз келбетті адамдарға қарай отырып, өзімізді нашар сезінеміз. Егер ақталуға дайын болсаңыз, жақсы жаққа өзгеруге себеп жоқ. Жалпы, осы кейде шынмен де ғаламтор желісінде, Инстаграм, Фейсбук дейміз, басқа да әлеуметтік желілерде отырған кезде өзіміздің құрбыларымыздың, достарымыздың немесе басқа адамдардың сондай керемет жетістікке көріп, іште кәдімгідей қызғанады, қызығады қарайтын кезің болады. Мен ойлаймын, ол бір қалыпты жағдай. Бірақ жаңа біз айтып кеткендей, тек қана салыстыру арқылы қызғаныш, көреалмаушылық қасиеттер бойыңды жайламасын. Өйткені салыстырудың бір жағынан ол мотивация ретінде саған ары қарай жұмыс істеуге, бір жұмысты бастауға сондай құлшыныс берсе, ал кейде ол бір қызғаныш, сондай бір бақытсыздық алып келеді. Бірақ әр нәрсенің өзінің шегімен, әр нәрсенің өзінің орнымен болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ол әр адамның сана-сезіміне байланысты емес пе? Кім қалай қабылдайды? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мысалы мен өз басым біреудің өмірін көрген кезде менде кәдімгідей бір талпыныс пайда болады. Менің бұл адамнан қай жерім кем? Менің бәлкім мен дәл осы адам сияқты қолымнан келмесе де, менің басқа да жаратушы берген дарыным бар емес пе деп. Сондықтан да тыңдармандар, құрметті достар, біз мына нәрсені ойлауымыз қажетпіз. Әр адамның бойында өзінің дарыны бар, өзінің бір ерекше қасиеті бар. Сондықтан да әр адам сол ерекше қасиетін, біреу мысалы қол өнерімен айналысады, біреу киім тігеді, біреу бояндырады, біреу мысалы биге жақын, би сабағынан бере алады. Әр түрлі өзінің бір дарыны бар. Соны сіздер жаңағыдай іске асырып, сонымен кәсіби түрде айналысып қолға алатын болсаңыз, оның да сіздің бір кәдімгідей пайдасы көп және одан керемет ләззат ала аласыз. Адамның сүйікті жұмысы болғанға не жетсін? Сондықтан да, ал енді дауысыңыз жоқ болып, жоқ, мен бәрібір де Димаш сияқты әнші боламын десеңіз, онда әрине, өйткені Құдай әр адамға ерекше өзіне тән дарынды берген. Сондықтан да, кейбір кезде өкінішке қарай көптеген ата-аналар балаларының әншілік қабілеті болмаса да елден қажер кем деп мысалы әншілікке беріп жатады. Ертең күні ол адамның баланың жаңағы мына дауыс байланысына, мына тамағына, тамақтың тілшігіне кішкентай өте зиян келеді. Өйткені әр адамның қабілеті әртүрлі. Содан кейін дауысының дұрыс шықпауы, қиқылдап қалуы әртүрлі осындай жағдайлардан туындайды. Сондықтан да егер кішкентай кезде баланың бір қабілетін байқасаңыз, әрине ол өзінің бір үйірмесіне беріп, ары қарай неге сол қасиетті дамытпасқа. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда қазірден бастап кешіріңіздер, егер қазірден біздің кішкене техникалық ақауымыз кішкене техникалық ақауларға байланысты дауыс техникасы кішкене бізде бір мәселе туындап отыр. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Сол баланың кішкентай кезіндегі бір бойындағы дарын қасиетін байқасаңыз, арнайы үйірмелерге беріп, оны одан сайын шыңдандырып, жаңағы сол бағытта жұмыс істесеңіздер әрине жақсы болар еді. Ал енді кейде болады, өсе келе бала өзінің жаңағы ұнайтын хобби дейміз, ұнайтын сүйікті ісін немесе мамандығын ауыстыру мүмкін. Ол кезде енді әр баланың өзінің жасына сай, яғни өзінің бір қабілеті болады, қызығушылығы басқаға ауады. Сондай кезде таңдауды өз еркіне берген жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал енді ананың баласы ән айтады, менің де балам қажері кем деп келсін келмесін, оны да жаңағы үйірмелерге жөнсіз беруде ол дұрыс емес. Ол салыстырғандықтан осындай әрекетке апарасыз. Бір жағынан сіз өзіңіздің бос уақытыңызды аласыз, балаңыздың бос уақыты, содан кейін жұмсалған қаражатыңыз бостан босқа кетеді, ертеңгі күні оның жемісін көрмегеннен кейін. Міне осындай жаңағыдай дұрыс емес салыстыру арқылы сіздердің өмірлеріңізде уақытты дұрыс пайдаланбау, дұрыс емес жұмсау, осындай келеңсіздіктер пайда болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрине өзге адамдардың жалпы өмірінің дұрыс жағына бет бұрған жақсы емес пе? Олардың жұмысқа қабілеті мен мақсатына жете білетін қасиетіне көңіліңізді бөліңіз. Өзіңізді олармен салыстыра отырып, ең үздік қасиеттерді бойыңызға сіңіріңіз. Өзіңіздің жетістігіңізді өзгелердікімен салыстырыңыз. Финанс жағдайын ешқашан салыстырамаңыз. Қабілеттерге назар аударыңыз. Егер оның қолынан келген іс сіздің қолыңыздан келетін болса, неге ол қол жеткізген жетістікке жете алмай жүргеніңізді сараптаңыз. Қызғаныш пен апатияны шабытпен оқуға талпыныспен алмастырыңыз. Бұл сіздің өмір сүру әдебіңізді толығымен өзгертеді. Сеніңіз, дұрыс адамдар мен қадамдарды іздеуде сәттілік тілейміз. Ендеше Теодор Рузвельттің керемет бір сөзі бар, салыстырма өзіңді өзгелермен, салыстыру қуанышты ұрлайды дейді. Сондықтан да өздеріңіздің қуаныштарыңызды ұрламау үшін үнемі өзіңізді басқалармен, өзгелермен салыстыруды қою керек. Ал салыстыратын болсаңыз, тек қана ол адамның жақсы жағын көріп, егер де дәл сол адамның қолынан келетінде, мысалы сіз бет әрлеу, мейкап демізе қазіргі заманауи тілмен айтқанда, яғни біреудің бетін, мысалы әйел адамның бетін әдемі қылып, көзін әдемі бояуға менің қолымнан келеді десеңіз, неге сіз басқалардың қолынан келетін дүние сіздің қолыңыздан келмеске? Сондықтан да сол қасиетті, сол дарынды көрсеңіз, міндетті түрде оны ары қарай жаңа қолға алып, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысып, оның да жаңағыдай пайдасын неге көрмеске. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өзіңді өзіңмен жаңағы басқалармен салыстырма, жалпы қаншалықты салыстыру дұрыс бұрыс, осы жөнінде бүгін пікір алмастырайық. Ойларыңызды қосып отырыңыздар. 8-707-724-30. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Жанар Хайметова «Өнермен гүлденемін» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Mm-hmm.
жердің ашы сынағы болар, тағдырға өкпелемеймін. Оның да бір күн сұрауы туар, соңғы рет қолауым шығар. Өнермен емделемін, өшкенде кім демеді? Қайтадан шырағым жанады, бағым сахнамен. Жарып бармақтай бағым. Өнермен емделемін, өшкенде кім демеді? Қайтадан шырағым жанады, бағым сахнамен гүлденемін. Өнермен емделемін, өшкенде кім демеді?
Өзіңді өзіңмен ғана салыстыр. Бүгін кеше күнге қарағанда не затқа қол жеткіздің? Өзгелердің жетістігі ол соларының жүріп өткен жолының нәтижесі. Олардың басына нелер келіп кеткен, қандай сынақтардан өткен білмейсіз. Әйтпегенде сіз олардың жүріп кетіп тастаған етігімен жүгірер ме едіңіз? Не үшін салыстыруға болмайды? Немесе қандай зияны бар? Салыстырудың еш пайдасы жоқ, өйткені әрқашанда сізден мықты адам табылады. Нәтижесінде сіздің өзіңді бағалау деңгейі төмендей түседі екен. Адамдар өздерін өзгелермен не үшін салыстырады? Негізгі себебі сыртқы мақұлдауды күту, оған деген қажеттілігі тағы басқа. Аталған қажеттілік жеке тұлғалық даму мен бақытты өмірге кедергі жасайды. Ішкі сезім сыртқа тәуелді болса, мысалға ол адамның жаңа көлік алғанға дейін жаман сезім, алғаннан кейін супер, ал егер көршісі одан да класы жоғары су жаңа көлік алды, қайтадан жаман сезім. Және бұл бітпейтін шексіздік шеңбер емес пе? Шығу жолдары өзіңді қабылдау, жақсылықты да жамандықты да бірдей мейірім махаббатпен қабылдау. Әр адамның өз жолы бар, өз сынағы бар. Жетістіктер күнделігін арнау, көркем мінезділікті дамыту. Өзге адам өзге. Сен өзіңсің, ал басқалар өзге адам. Қалайша соншама көп адам өзін өзгелермен салыстырады да жүреді. Жалпы мүлде байланысыз екі адам салыстыра қалса болды, сын көбейе береді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кішкентай кезде тіпті біз баланы мысалы өзгелермен салыстырып жататын жаңағы сөздерді естіп жатамыз. Мысалы, саған жету қайда әлі? Сен ондай бәрібір де бола алмайсың деп баласын тіпті өзінің үлкен, өзінен 2 жас үлкен туған ағасымен салыстырып жататын аналарды да көрдік. Бұл әрине дұрыс емес жағдай. Сондықтан да ол балада кішкентай кезінде комплекс пайда болады. Сосын ол өзінің қабілетін көре алмай, үнемі ата-анасының айтқан сөзін есінде қалып қойғандықтан ол балада бір нәрсені бастайын десе сенімсіздік болады, сосын еліне деп айтады деген сияқты өзгелердің үнемі жаңағы ой пікірмен жүретін сондай адамға өкінішке қарай айналып жатады. Сондықтан да әр адамның бойындағы өзге қасиетті көре біліңіз. Я кейбір кезде балалардың арасында туған ағайынды, апал сіңлілердің арасында бір-бірін салыстырып жатады. Бірақ ата-ана ретінде біз әр қашанда әр баламенен жаңағы жеке-жеке жұмыс істеуіміз қажет. Қай адамның бойында, қай баланың, қыздың бойында өзінің қасиеті бар. Мысалы, мен қайтсем де анашым ол әпкем сияқты билегім келіп тұр дейді. Бірақ сіз қызыңыздың бойында биге деген қабілетін жоқ екенін біліп тұрсыз. Бірақ сіз оның басқа да қасиеттерін көресіз ғой, қабілетін көресіз. Сонда сен бәрібір де ол сияқты бола алмайсың демей, одан да жай ғана мысалы басқа да өзінің қабілетін арттырады. Оның қандай пайдалы бар, пайдалы тұстарын, оның қандай керемет таңғажайып жақтары бар. Міне осы жөнде балаға жаңағы сурет салдыру арқылы немесе ғаламтордан осындай қасиетіңді жүзеге асырсаң, осындай жаңағы пайдалы болуы мүмкін. Бәлкім сенің осы өнерің басқаға ұнауы мүмкін. Сондықтан да бойындағы ең бірінші сол қасиетті көргенің дұрыс болар еді деп, міне осы жөнінен жаңағы баланы өзінің басқа да туған балалармен салыстырмай, жай ғана сондай баланың жүрегін жаралап алмайтын сөздер айтып, мотивация айтып, осылай баланы жігерлендіру қажет. Сонда ғана ол өсе келе өзін басқалармен салыстырмайды. Салыстырғанның өзінде де жаңағы комплекс деп айтып жатамыз. Өзінің кемшіліктерін қабылдау оған кәдімгі қалыпты жағдай болып саналады. Кейбіреулер мысалы салыстыру арқылы өздеріне қиындық тудырып жататын кездер болады. Әрине ол өте дұрыс емес, сондықтан да әр ата-ана өзінің үйіндегі баласыменен жеке сөйлесіп, сонда өзінің қабілеттерін арттыру қажет деп ойлаймын. Ал кейде болады, сонда да бала бәрібір де билегісі келе талпынып жатады. Бірақ кейде ата-ананың баланы сол үйірмеге беріп, не жарайды, ең басы баланың талпынысы болып тұр, ары қарай алып кетсе алып келді, алып кетпесе оны да көре жатар деп, жаңа баланың кейде еркіне қою керек деп ойлаймын. Бала өзі көз жеткеннен кейін оның қаншалықты өзіне керек емес екенін түсініп, мысалы өздігінен бас тарту мүмкін. Ал енді баланың бойында қасиеті жаңағыдай басқалар сияқты ән айту, би билеу, тоқма тоқу, басқа да жаңағы қабілетке қабілеті болмаса, оны зорлықпен басқа балалардан артық болсын деп, сондай ата-ананың өзінің кішкентай кезінде көп нәрсеге қол жеткізіп алмайған дүниелерін балаларға бергісі келеді, үйіп төккісі келеді, сөйтіп сол арқылы мақтаныш болғысы келеді. Алайда баланың бойында ондай қасиет болмағандықтан оны бостан-босқа мәжбүрлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы салыстыру барысында адамдардың көбі өзгелер тіршілігінің өзінікінен көңілді екен, шат-шадыман екен, өзгелердің ісінің сәтті екенін, сүйіспеншілігінің шынайы екенін сезінеді. Ал өзінікі мүлде керісінше болып көрінеді. Салыстыра келе өзгенің өзіңнен мықты екенін байқаған жағдайда өкінішіне өрт кеткендей болады, әрі өзіңді жек көре бастайсың. Бұл мінез отқа май құйғандай лаулай түседі. Сірә неліктен? Өз басынан шарт жағдай өзгелерден кем емесе, бірақ қашан да өзгелерге жетпей жүресің. Мүмкін бағың жанбағандықтан шығар. Болашақта не істеу керек? Осылай өзгелерден кем болып жүре беру керек емес пе? Әлде күндердің күнінде тасыңның өрге домалайтына сенесің бе? Шынын айтқанда мұның себебі тым қарапайым. Бірінші, адам қашан да өзін өзінен кем адаммен салыстырмайды, шүкіршілік етпейді. Екінші, көріністе өзінен биік болып көрінетін адамның кемістігін ешқашан көрмейді. Өзгенің қалай болуы өз ісі. Басыңа мазасыздық іздесең, өзіңді өзгелермен салыстырда отырып. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бойымыздағы небір мысалы үнемі өзін басқалармен салыстыру арқылы жаңағы қанағаттанбайтын ұл қыздар болады. Үнемі салыстырып жатады. Сосын жаңағы мысалы өзінің бір табиғи түріне көңілі толмағандан көп деген бетке 10 тонна бояқты жағады, ал кейін оның шынайы түрін көрген кезде өкінішке қарай көп адамдар жаңағы көңіл қалушылық, сосын сонда бір орысша айтқанда разочарование дейміз ғой, сондай жағдайға алып келеді. Сондықтан да адам өзінің табиғи түрін тек қана сондай әлсіз ғана сондай бояуменен белгілеп қана өзінің бір өзіне не жарасымды, соны зенге не жетсін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, достар, барынша өзіңіздің табиғи қалпыңыздан айырмауға тырысыңыз. Сіз егер өзіңіздің табиғи дене бітіміңізді, түр әлпетіңізді, соның тек қана қалай әрлеу керек, қандай сәнді киім кию керек, қай киім маған жарасымды, қандай аяқ киім кисем, қандай шаш үлгісін жасам, оны қандай түске боясам, міне осындай табиғиға, табиғилыққа жақын дүниелерге мән берсеңіз, ол тек қана сіздің осы табиғи сұлулығыңызды тек қана сәл ғана одан сайын әрлендіріп отырады. Ал енді оны одан сайын жаңағыдай келісін келмесін бетке эксперимент жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өздеріңізді өз-өзіңізді қабылдауды үйреніңіз. Салыстырған әрине ол жақсы бір жағынан, біз айтып тағы да қайталап айтып кетейін, ол мотивация болуы мүмкін. Кейбіреулер мысалы жүрегіне қатты алмайды, салыстыру арқылы дәл осындай адамның қолынан менде де келеді ғой, қарап отырсам осы адам өзінің осындай қабілет арқылы, өнер арқылы өзінің бір көзін тауып отыр, неге мен осылай істемеске деген сияқты сондай ой туындайды. Ал ондай қоңынан келмесе, онда басқа да қасиеттерді өзіңнен іздесең, сондай үлкен бір мүмкіншіліктерінің бар екенін өзіңде біраздан соң көретін боласың. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз болса хабарлап хат жолдаңыздар. Ал қазір алдағы уақытта мен сіздерге тарихқа үлгі айдармен таныстыратын боламын. Қазір Асқар Жүнісбеков жаса Қазақстан атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан,
Біздің ұлттық күні елдегі жалпыға бірдей мемлекет мереке күні. Белес жеңіске жеткен 1798 жылы испандықтармен айқас құрметіне белгіленді. Гибралтар ұлттық күні. Гибралтарда ресми мемлекеттік мереке 1967 жылы егемендік туралы алғашқы референдум өткізудің жылдығына арналды. 1925 жылы сол кездегі Қазақстан астанасы 1925-1929 жылдар аралығында Қызылордада қазақтың бірінші ұлттық театры құрылды. 1992 жылы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Көктерек кеңшарында қазақ халқының батыры 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасының құрбаны Қайрат Рысқұлбековке ескерткіш ашылды. 1948 және 2007 жылдар аралығында өмір сүрген Досмұқасан тобының негізінің қалаушыларының бірі әрі оның мүшесі Омар Шәріп дүниеге келді. Бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын құрметті тыңдармандар, ал біз қазір бағдарламамызда одан ары қарай жалғастырайық. Менің бір жаңағы осы бір баяғыда сонда бір әңгімені естігемін. Алыс бір құрбымыздың өзінің бір әңгімесін айтқан. Білесің бе, дейді Лаура, менің анам өмірі мені өзімен салыстыратын, дейді. Өзгелермен салыстыратын. Мысалы айтады, жаңағыдай, ана қызға қарасаң, кәдімгідей өзінің қыз бала екені көрінеді. Сен болсаң, кәдімгі бір еркек шора сияқтысың. Сонда бір өз-өзіңді ер адам сияқты ұстайсың, сенде өзіңнің бір әйел адам болып, қыз бала болып, кәдімгідей өзіңе жақсы жарасымды көйлектерді неге кимейсің, шашың болса анау деп отырған жерде солай айтып отырады, дейді. Сонда кейіннен осы жасы 30-дан асып, жаңағы ол қыз отбасын құрды, балалы болды, қазір 3-4 баласы бар. Сонда айтып отыратыны, қазіргі уақытқа дейін кейде мен сондай бір жаңағы баланың тәрбиесіне байланысты кейде пікірталас әңгімеміз айтқан уақытта мен сол әңгімесі құлағымда қалып қойғаннан кейін мен сол сұрақты өзіне қойдым. Баяғыда осылай анаң сенде сонда бір салыстырушы еді ғой, қалай болып жатыр, әлде сол ма, өйткен ол баланың психологиясына қаншалықты әсер ететін білесін, өйткені сөйлесу барысында жаңағы құрбымның өзінің бір бойындағы жаңағыдай комплекс, дейді, сонда өзінің бір әңгімесін кез келген адам айта алмайды, өзіне жақын, өзінің сыр шертетін, өзінің бір жақын-жақын деген құрбыларына ғана айтады, ол құрбыларының өзі де бір 2-3 ғана, дейді. Сол қалғандармен ашылы бір дастарханда отыра алмаймын, өзімді үнемі бір жаңаға кем санаймын, дейді. Содан мен сұрақ қойып отырмын, ал жалпы сен қалай тұрмыс құрдың, егер сен өз-өзіңе көңілің толмаса, сол анаңның айтқан сөзі әлімге дейін сенің жадыңда, ой санаңда қалып қойса, деп сұрағанымды өзімнің сүйікті адамды кездестірдім, әрине сол периодтардан, сол кезеңдерден өттім, бірақ дегенмен де сол нәрсе менде қалып қойғандықтан мен қазір өкінішке қарай құрбыларымда аз, тіпті бір жаңа ортаға сиысып кете алмаймын. Бірден былай әңгімемді айтып кете алмаймын, үнем өзімді бір кем санап отырам, дейді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы осы нәрсе қазір 30-дан асса да өзінің жадында әлі ой санасында сол ойы қалып қойған. Енді біз айтайық дегеніміз, жалпы аналардың қыз баласын өзгелермен салыстырмай, жаңада кішкентай кезінде оған мысалы ол бәлкім жаңағы өзі сондай бір сол киімге жақын болды ма екен, бірақ анасы сол қыз бала екен біле тұра кішкентай кезінен бастап оған сәнді көйлектер кигізіп, оның бойындағы керемет өзінің баласының бір әдемі қылықтарын көріп, қандай бала болса да әр ата-анаға өзінің баласы сондай керемет көрінеді, емес пе? Тіпті өзгенің баласына да сүйсіне қарайсың. Сондықтан да сол кішкентай кезінен баланың, жаңағы қыз баланың шашына әдемі мысалы сондай бір керемет заколка тағып, көйлектер кигізіп, аяғына әдемі бір аяқ киімді кигізіп, сонда бір үлбіреген әдемі керемет сондай бір сызып сол қыздың бойындағы керемет қасиетін белгілеп қою керек. Әдемілігін соны анасы өз қолымен жасау керек. Кейде болады, аналардың жаңағы қыз баласын қалай болса киіндіре салады. Не ұлға ұқсамайды, не қызға ұқсамайды. Сосын шашын тақырлатып алып тастайды жасы 4-ке келсе де. Содан кейін басына оған бір ободоктар кигізіп қояды. Сонда ойлаймын, 4 жастағы қызға кәдімгідей кейде бір той томалаққа барсаң, кәдімгідей бір көйлек кигізеді, бірақ басында шашы жоқ, кәдімгі ұлды бір киіндіріп қойған сияқты болып, сондай күйде болады. Сондықтан да құрметті ата-аналар, ұл бала болсын, қыз бала болсын, әр ұл баланың бойына тән киімдер кигізіп, сол қасиетін сондай белгілеп қою керек, сол сияқты қыз балаға да. Өйткені бұл жерде менің өзімнің қорытындылағаным бойынша, жалпы ананың сол жаңағы менің бір алыс құрбымның сондай бойындағы қасиетін сондай өзгелермен салыстыру арқылы қызына комплекс дейміз, кемшіліктерді жаңаға сондай бір шектеулер қойды. Арғырай ол өзінен бір керемет басқа да әйелге тән қасиетін көре алса да үнемі сондай ойында сұрақ белгісі болып тұрады. Мынау жарасып тұр ма, немесе елі қалай ойлайды, еркек шораға ұқсап қалған жоқпын ба, жоқ мынаны кисем қалай болар екен, елдер бір түрлі қарай ма деп үнемі сондай сұрақтар туындап отырады. Сондықтан да біз әрбір сөзімізді әр сөзімізге, әр тілімізге ие болуымыз қажет. Біз баламызға не айтып отырмыз, баланың ой санасына қандай сөздерді ұялатып отырмыз, осы жөнінде мән берген жөн. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-7-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, ал біз бағдарламамызды одан соң жалғастыратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар, құрметті тыңдармандар, немесе WhatsApp арқылы да хат жазсаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Әлішер Каримов «Бақыттың өз қолында» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Күн атар таңым, ай жылға лесіп барады көшіп, өмірдің өзені.
Үмітсіз жаңбыр мармылғасам,
бағытың әрқашан өз қолыңда.
Үмітсіз жаңбыр мармылғасам,
бағытың әрқашан өз қолыңда. Махаббат мәңгі
жақын, білейік барқын, уақыттың барын.
құрметті тыңдармандар, мысалы, адам өзін басқалармен салыстыру арқылы қандай жағдайға ұшырасып жатады, иә? Қазіргі заманауи әлемде әр адам үнемі өзінің бір маңыздылығын сезеді. Бірақ сонымен қатар өзін басқалардан керемет етіп санамайды. Сондықтан да бұл яғни көңіл күйдегі жағдай, яғни өзіне деген сенімділік деп аталады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрине сіз егер өзіңіздің бойыңыздағы бір керемет қасиетті, өзіңіздің бір керемет маңыздылығыңызды тапсаңыз, сіз өзіңіздің артынан керемет бір адамдарға мотивация беретін іс қалдыра аласыз. Бірақ бұл жерде тағы бір айта кететін жайт, егер сіз белгілі бір сәттілікке қол жеткізбейтін болсаңыз, тіпті қол жеткізгеннің өзінде де бәрібір де адам баласында үнемі бір қанағатсыздық болады. Иә, ол 100% қанағатшыл болу деген мүмкін емес. Қанағатсыз туындайды, өйткені қазір ғаламторда не бір адамдардың мотивация беретін, жетістікке жетіп жатқан дүниелерін көрген кезде өзінің жасап жатқан дүниең аз болып, немесе көзге көрінбестей, немесе бір ұятты сияқты болып қалады. Қарасаң, бір бүкіл жерді қопарып жатқан сияқтысың, а бірақ басқалармен салыстырғанда сен өзің түкке де тұрғысыз бір нәрселерді бітіріп тұрған сияқты болып көрінеді. Істеген дүниенің барлығы түкке тұрғысыз сияқты. Ал енді сондықтан да адам одан сайын басқа да әрекеттерге, белестерге жеткісі келеді. Сондықтан да ол қаншалықты дұрыс және бұрыс, енді әр адам оны өзі шешеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, қоғамдық белсенді кісі, ол Америкада тұрған Джошуа Бейкер деген, сол бұрынғы Американың президенті Теодора Рузвельтаны, яғни салыстыру ол сенің қуанышыңды ұрлайды деген сияқты сондай бір сөздер айтқан болатын. Ал енді содан арылудың бес сондай бірнеше қадамдарын айтатын боламыз. Сол әдеттерден қалай арылу керек? Кейде болады, адамдардың сол басқалармен салыстыру арқылы ол әдетке айналып кетеді. Баяғыда мен білем, бір әйел үнемі өзінің бетіне көңілі толмай, қолы қалт ете қалса, жаңа бетіне опадалыпты жаға беретін. Енді қарасаң, бетін тіпті аяп кетемін. Күндердің күнде мен ол әйелді бір 7-8 жылдан кейін көрдім. Көшеде кетіп бара жатып, мен ол әйелді бірден таныдым. Кәдімгідей бетіндегі кезінде үнемі қолы қалт ете қалса жағып отыратын сондай әйел, кішкене өзінің бір бетінде сондай ерте өзінің жасына, ол әйел қазір 40-тан асып қалды, бірақ түрі кәдімгіде 50-ден асқан әйелдің бет әлпеті сияқты болды. Кейде артық опа-далаптарының өзі де бетке кәдімгідей әжім түсіреді. Ал енді ол дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Сондықтан да барынша адам өзінің табиғи сұлулығын жоғалтып алмау керек деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, неліктен басқалармен өзіңді салыстыру сондай зиян нәрсе? Біз үнемі өзімізді әділетсіз түрде салыстырып жатамыз. Өзімізді өзгелерден кем санап жататын кездер болып жатады. Бірақ сенің осы бойыңдағы ішкі дарыныңды білетін ол тек сен ғана. Кейде сенің осы ішкі дарыныңды, қабілетіңді көріп тұрған адамдар да бар. Саған ақыл кеңес айтады. Сен бәлкім осыны осылай істерсің, сенің қолыңнан осындай керемет дүниелер келеді ғой деп. Кейде адамның өзі сол қабілетті көрмеуі мүмкін. Ол мысалы мұғалімі көруі мүмкін, құрбысы, достары көруі мүмкін. Неге сен сол мысалы сенің қолыңнан керемет адамның өмірін сипаттайтын дүниелер келеді. Неге саған кітап жазбасқа? Сосын кейін оны мысалы бір кітап етіп жазбасқа деп. Қазір мүмкіншілік барда адам бәрін де көре бере білу керек. Ертең күні мысалы қартайған уақытта неге әттеген-ай осы дүниелерді жасамадым деген сияқты өкінішпен өтпеу керек. Сондықтан да бар қабілетті өзгелермен салыстырмай, өзіңіздің қабілетіңізді ол адамдарға ұнай ма, ұнамай ма, ең бастысы өзіңіздің қабілетіңізден сіз ләззат ала білуіңіз қажет. Бәлкім сіздің қабілетіңіз басқаларға да ұнауы мүмкін. Мысалы, кейбіреулерге бір әншілер ұнамайды, бірақ ол әншінің концертіне барған кезде өзінің көрермені жиналады. Сол сияқты осы актерді көре алмаймын дейді, бірақ оны көріп отыратын басқа да актерлардың мысалы Инстаграм парақшасына салған кезде астына көп деген мақтаулар сөздерді естейсің. Сондай кезде ойлап қаласың, бұл актердің де өзінің көрермені бар екен ғой деп. Міне, әр адамның талғамы әртүрлі. Ананың талғамы жаман, мынанікі жақсы деп бөлудің қажеті жоқ. Әр адам өзінің қабілетіне қарай өзінің дарын көрсете алады. Сондықтан да бәлкім ол адамның қабілеті сол деңгейге жетіп тұрған шығар. Мүмкін оның бұрынғы өмірі жаман болып, осы жетістікке бар жеткен осы шығар қолынан келген. Сондықтан да адамдардың барлығын бірдей етіп көру әрине ол дұрыс емес. Оларды тіпті сөздер арқылы мәжбүрлеудің де қажеті жоқ. Кейде сен білесің, мысалы сен құрбыңның бойындағы одан да осы керемет жаңағы жақсы рольдер сомдап болмаса жақсы да дүниелер келетіне білесің, сенімдісің. Соны айтқан кезде бәлкім ол сол ойланып сенің кеңесіңді құлақ асып ары қарай жүзеге асыру мүмкін. Болмаса ол тағы өзінің жаңағы айтқан сөзінен өзі бір шешімге келуі де әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал үнемі салыстыра беру әрине ол бір жағынан біздің уақытымызды алады. Әр адамда 86400 секунд бар екен күніне. Егер соның біреуін мысалы басқалармен салыстыруға уақытымызды жіберетін болсақ, онда бір секундқа яғни адам кемей түседі екен. Ол ғылымда, психологияда дәлелденген дүние. Сондықтан да әр адам ол өзінше ерекше адам. Сондықтан да үнемі кез келген салыстыру бұл әрине әділетсіз. Сондықтан да сіздің дарыныңыз, талантыңыз, сәттіліктеріңіз, жеткен жетістіктеріңіздің барлығы толығымен яғни осы әлемге не үшін келдіңіз? Міне, сол нәрсемен байланысты болып келеді. Сондықтан да әр адамның өзінің бір ерекше қасиеті бар. Адамды өзіңізді басқалармен салыстыру арқылы сіз ешқандай бір жеңістікке жетпейсіз. Егер мен қайтсем де ән айтамын, қайтсем де осыны мен қол жеткіземін де, бірақ ол қолыңыздан келмейді. Ертеңгі сіз басқа адамдардан сөгіс алуыңыз мүмкін. Сондай кезде басқа да өзіңізге жақын қандай дүниелер бар, немен айналыссам болады, осы жөнінен мысалы жеңіс табуыңыз әбден мүмкін. Сонда сіз көп нәрсені жоғалтпайсыз. Мысалы, сіздің өркөкіректігіңіз, өзіңіздің беделдігіңіз, яғни сондай бір нәрсеге құмарлығыңыз, бұл яғни бір қабілетке, сондай қолыңыздан келетін дүниелерге деген өзіңіздің құмарлығыңызды арттырып, қайта соның арғырай қалай табыс көзін көруге болады. Немесе кез келген дүниеден мен байып кетемін деп те адам ойламау керек. Қайта сол өзінің істеген дүниесінен адам ләззат ала білу керек. Сондықтан да ол басқалармен салыстыру арқылы біз ешқашанда өзімізге бір маңызды құндылықтарды қоспаймыз өмірімізге. Немесе өмірдің қуанышы осы мағынада деп айту ол бекершілік. Ол керісінше сіздің барлық мына бос уақытыңызды алып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мысалы өзіңді басқалармен салыстырған кезде өзіңе деген реніш, көңіл толмаушылық, сонда негативті ойлар адамға үйір бола бастайды. Ал ол адамның денсаулығына да, психологиясына да әсер етеді. Егер сіз үнемі сонда өзіңізге көңіл толмайтын болсаңыз, сізден де біраз уақыттан кейін достар да қаша бастайды. Қашан қарасаң, әйтеуір бір өзін басқалармен салыстырып отырады, өзін кем санап отырады деп қайта адамдарға мотивация беретін, жігерлендіретін сөздер керек. Өзінің адамның өмірінен жаңағы болған оқиғалардан тәжірибе жинап, соны адамдармен сөйлеп, адамдарға айтып, өзінің тәжірибесімен алмастыру арқылы көптеген адамдарға да пайдасы тиюі мүмкін. Оның да өзі адамға көмектескенің өзінде де өзінше бір ләззат емес пе? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, егер біз өзімізді үнемі біреумен салыстырған уақытта, біздің жүрегімізден тыныштықта, бақытта, қызықты дүниелер де кете бастайды. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, әр адам өзінің бойындағы қасиетін көрсін, және де өзінің өмірін басқалармен салыстырса, бұл әрине ақымақтық дүние. Сондықтан да ең бірінші қадам бұл, яғни басқа адамдардың жұмысын бағалау және соған қуану, салыстырмау емес. Және де үнемі сіз өзіңізге осындай бір ойды айта білуіңіз қажет. Ешқандай адам мінсіз емес. Әр адамның өзінің бір міні бар, кемшілігі бар. Сондықтан да адам идеал бола алмайды. Бәлкім ол ғаламтор бетінде, мысалы, әлеуметтік желіде отырған достарыңыз, таныстарыңыз болса да, басқа танымайтын адамдар да сізден керемет болып тұрса, ол ғаламтор бетінде. Ал күнделікті өмірде ол адамның өзінің ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын білмейміз. Әр адамның жан дүниесінде өзіндік бір мәселесі жатыр, өзіндік бір проблемасы жатыр. Біз оны білмейміз. Сондықтан да осы нәрсені сіз ойлауыңыз қажет. Мені жаратқан жаратушы ие, менің өзімнің талантым бар, менің өзімнің қабілетім бар, және де мен оны қалай жүзеге асыруым керек. Әр нәрсе білім болсын, не болса да барлығы инемен құдық қазғандай, оған бірден жететін адамдар да бар, немесе қиындық арқылы, кедергілер арқылы сол нәрсеге қол жеткізіп жататындар да бар. Сондықтан да өзіңізді қанағаттандыратын, сізге күш беретін көптеген дүниелерді көргеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да ең бастысы, мына нәрсеге адам назар аудару қажет. Мысал, бәлкім өміріңді бір басқа қалаға барып тұрып көрерсің, немесе басқа да жағдайларды да көресің. Сондықтан адам осы нәрседе біраз ойланса, өзіңіздің тәніңізді мықты формада ұстаңыз. Үйде, мысалы, сіз жаттығу залына баруға мүмкіншілік болмаса, ғаламтордан көріп, көптеген жаттығулар жасау арқылы өзіңізде сол жаңағыдай деңгейге жете аласыз. Және де әрқашанда рухыңыз мықты болсын, және осы өмірде әрбір сәтті, мүмкіншілікті, кереметті пайдаланып, ары қарай талпына біліңіз. Көптеген тілдер үйреніңіз. Өзіңіздің басқа да жақтарыңызды қазбалап, іздеп тауып, сондай бір керемет дүниелерді неге іздемеске. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30, біздің әлі де 5 минуттай уақытымыз қалды. Ал енді қазір мен сіздерге осы өзендер жайлы қызықты ақпараттармен бөлісе кетейін. Жалпы Сауд Арабиясы бірде бір өзен ағып өтпейтін жалғыз мемлекет. Әлемдегі ең қысқа өзеннің ұзындығы 36 метр ғана. Дүние жүзіндегі ең үлкен өзен Ніл 6695 метр. Екінші орында Амазонка 6400, ең тереңі Конго 230 метр. Қазақстан елінің аумағынан ағып өтетін Ертіс әлемдегі ең таза өзен болып табылады. Катакумба өзенін бір жылда 450 мың рет найзағай ұрады. Финляндия елінің аумағында 650 өзен бар. Бұл көрсеткіш бойынша олар көшбасшы. Ежелгі деректер бойынша парсы патшасы Кирдің тұлпары суға батып кеткен. Ашуланған патша өзенді өлім жазасына кесіп, оны жойып жіберді бұйырған. Жайық Еуропа мен Азияны бөліп тұрған жалғыз ағынды су. Корольдік өзенінің лас болғаны соншалық, ол суда тірі организм жоқ. Жылына бір рет Меконг өзенінен аспанга жарараган шарлар ушуп кетет. Бул кубулуштун себеби али аныкталмат. Рейн өзенинин сүрөтү аукционда 4 миллион долларга сатылып кетти. Колумбиядагы Каньо Кристалис эң адемы жана жумбак өзендердин бири. Ол бір жылдың ішінде бірнеше рет түсін өзгертеді. Ніл тарихында екі рет қатып, үстің мұз басқан жер бетінде Дон деп аталатын өзендерінің алтауы бар. Әлемнің басты жұмақтарының бірі көк түсті өзендер. Оларды Гренландияда кездестіруге болады. Дунай 10 Еуропа елінің аумағынан ағып өтеді. Ганг Үндістан мемлекетінің қасиетті өзені, Амазонкадағы толқындар 4 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ежелдегі қартастар өзендердің түбінен табылған. Міне бұл өзендер жайлы 20 қызықты деректерді ұсынып отырмыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды қорытындылай келе, егер сіз адамның суретін әлеуметтік желіде көрсеңіз, адамдардың бақыты туралы ешқашанда айыптамаңыз. Әлеуметтік желіде біз бәрімізде бақытты адамдармыз, бәрімізде. Бірақ бұл тек қана осы жаңағы уақытша, адам сал 24 сағат бойы бақытты бола алмайды. Адамның өмірінде бақытты қызықты сәттер болады. Мысалы, ол өзінің жасаған дүниелерінен ләззат алып, ол бақытты сезінуі мүмкін. Немесе біреуге көмектесу арқылы ол өзін бақытты сезінуі мүмкін. Сондықтан да әр адам өзінің бойындағы ерекше қасиетін көре білгенге не жетсін. Егер сіз салыстыратын болсаңыз, тек қана өз-өзіңізді ғана салыстырыңыз. Мысалы, сіздің дене бітіміңіз ұнамайды, бірақ сіз, мысалы, дүкеннен барып, гантель алып, өзіңіздің дене шынықтыру арқылы, жаттығулар арқылы денеңізді шынықтырып, өзіңізді сымбатты етіп, денеңізді көрсетуге мүмкіншілік бар. Сондықтан Құдайға шүкір, қазір деген 21-ші ғасыр, осы техниканың дамыған уақыты, әр адамның қолында бір-бір ұялы телефон арқылы көптеген жаңаға сізге мотивация беретін, сондай өзіңіздің қабілетіңізді арттыратын көптеген дүниелерді үйренуге болады. Сондықтан да өзіңізді басқалармен салыстыруды қойып, тек қана өз-өзіңізге ғана бар зейініңізді салып, өзіңіздің бойыңыздағы ерекше қабілетті таба біліңіз. Өйткені ерекше қабілет әр адамның бойында бар. Сондықтан да ал үнемі басқалармен салыстыру арқылы сіз ешқандай жеңіске жете алмайсыз, тек қана бостан-босқа жүйкеңіз кетеді, және де сондай бір қатыгез бола бастайсыз, және өмір өзіңізге көңіл толмаушылық, және ол сіздің көңіл күйіңізге үлкен әсер етеді. Ал біздің құндылығымыз бұл жаңағыдай, біздің құндылығымыз тек қана одан арғырай соны көріп, соны қазбалап арғырай оны тәжірибе жүзінде іске асыру тек қана әр адамның өзінің қолынан келетін дүние. Ендеше, құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.